Dobré ráno přeji.
Vy o činnosti divadla na Vídeňce hovoříte na Vltavě poměrně často, je to tedy evidentně vaše oblíbená výjezdní štace.
Ano, tento Staťonovi operní dům staví na neotřelé dramaturgii, tedy žádné Tosky, Aidy a podobně, ty může zájemce zhlednout o pár desítek metrů dál ve Vídeňské státní opeře. Monteverdiho korunovace Popej se teď v divadle na Vídeňce hrála šestkrát, já navštívil předposlední, tedy páteční reprízu, k té poslední došlo včera. Představení právě krátké nebylo, se dvěma pauzami trvalo takřka 3¾ hodiny, ale zdlouhavě nepůsobilo vůbec. Bylo totiž doslova strhující, a to po inscenační i po muzikantské stránce. Doslova senzace.
Málo kdy jste, pane Čechu, začal hned v úvodu takovými superlativy, tak začněme tedy inscenační stránkou.
Pod inscenací je podepsán kanadský režisér Robert Carson, který rozhodně nepatří k takzvaným ctitelům tradičních pojetí. Naopak má pověst divočáka. Viděl jsem od něho řadu inscenací, ale žádná nebyla postavená na hlavu, i když některé byly líbivější, jiné méně. Korunovace Popeje je to nejlepší, co jsem zatím od Carsona zvedl. Inscenace je fantastická a hýří nápady. Není to nějaké schovávání se za patinu prvního století našeho letopočtu starého Říma, ale ty přijdeš zleva, nebo ty zmizíš za pravý portál a podobně. Monteverdiho korunovace Popeje je poslední skladatelovou operou. Skladatel potom zemřel za pár měsíců po její benátské premiéře. Monteverdi žil v letech 1567 a 1643. Opera vznikla na libreto Giovanniho Francesca Busenella, ten vycházel z Tacitových letopisů. L'incoronazione di Popea, jak zní název díla v originále, je podle režiséra drama per musica v pravém slova smyslu, v němž se střídila tragika s komikou, realismus s groteskou, nádherné se směšným, tedy snůška protikladu. Pro Carsona byl podstatným inspiračním podnětem prolog, v němž se alegorické postavy štěstí a cnost přou, která z nich je nejmocnější. Do sporu vstupuje láska, takový amorek v temně rudem, takový diblík s pověstným šípem, který tvrdí, že on, co by stělesněná láska, je silnější než cokoliv jiného, jak prý dokáže následující opera. Před začátkem představení jsem pozoroval jakousi vychrtlou jeptišku, jak se cpe do první řady. Když už se zhaslo, přihasila si to atraktivní mondéna schodu pro diváky a začala se spát také do té první řady. Světlo v hledišti se rožalo, světelný kužel zaměřil na německy hašteřící se ženy, z níž každá tvrdila, že má právoplatný lístek právě na to sedadlo v první řadě. Obě hašteřišky přešly na scénu před oponu a hádka pokračovala už v italštině v intencích libreta. Jeptiška byla tedy tou čností, mondéna tou fortunou štěstím. A ten amorek prostupoval celou inscenací, on to byl, kdo ostatní postavy píchal svým šípem lásky a vodil je jako loutky, jak sám chtěl.
Tak muselo být hned v začátku veselo.
A také, že bylo, netrvalo dlouho a oba boční vchody do hlediště se otevřely a začaly jimi proudit zástupy lidí v civilu, takže leckoho napadlo, že to může být třeba jakási spozdilá autobusová výprava. Že ty suverénní opozdilce vůbec uvaděčky jistě pustí, pomyslel jsem si v prvé chvíli i já. Byli to statisté. Ti se pak shromáždili před rudou oponou, rudá v inscenaci vůbec dominovala, když to byla barva amorova kostýmu, strhli rudou oponu a začali se do ní u mě balit. Rudá barva sice podle amora jako barva lásky, ale zároveň jako barva krve, která milostné boje provází. Na rudé proto zákonitě stavěla i scéna Michaela Levina, ta je prajednoduchá a dominují ji těžké oponovité závěsy, plachty, přehozy, které se rafinovaně rozprostírají, skládají, vše je samozřejmě v té amorově temně rudé. Málo kdy se ukáže světlý horizont, nejvýrazněji snad začátku druhého aktu, kdy se Seneca, obklopen komínky knih, dovídá, že má ještě téhož dne spáchat sebevraždu na příkaz císaře Nera. Rozhoduje se proto zemřít v lázni. Ta lázeň, ta vana je využita velenápaditě. Nedlouho po Senekově sebevraždě vstupuje na scénu císař Nero s podroušenou skupinou kumpánů a všichni se radují ze Senekovy smrti. Básník Lukáno neodolá a jen v trenýrkách se vrhá do lázně a spokojeně se v ní za bujarého veselí rochní. Nero si ani tmavé sako nesvlétne a v kompletním obleku se záhy také vrhá do lázně. Voda šplíchá na všechny strany. Zdá se, že opilecké orgie vrcholí. Naraz však Nero zatlačí Lukánovu hlavu pod hladinu a je po Lukánovi. Rázem je po orgiastickém veselí. To je jedna z vrcholných scén celé inscenace, v níž, jak už jsem řekl, je tragika s komikou jedna ruka. Kostýmy Konstanz Hoffmanové, jak už je zřejmé z toho, co jsem dosud uvedl, jsou současné a do inscenace zapadají znamenitě. V divadle na Vídeňce teď šlo o nové nastudování Carsenova režijního pojetí, které vychází z koprodukce operního festivalu v Glyndebourn a Národní opery v Bordeaux.
Carsenovou inscenaci Korunovace Popeye jste vynesl málem do nebes, pane Čechu, zůstanou vám obdobná slova chvály i pro pěvecké výkony a hudební nastudování?
Ano, v tom obsazení je několik kontratenoristů a jeden lepší než druhý. Jako Nero, Polák Jaček Lačkovský, kterého vážně tu a tam z kontratenorového rejstříku vyvedou, ale výrazově a herecky vůbec tomuto krutému císaři nezůstal nic dlužen. Ta jména našim posluchačím zatím mnoho neřeknou, většinou jde o mladé pěvce, ale zvykejme si na ta jména. Třeba Anna Bonitatibus jako Nerem zapůsobená císařovna Octavia, to je krásný hlas. Juanita Lascaro jako titulní pletichářská Popea rovněž, jako Seneca americký basbaryntonista David Pitzinger a komediální polohu nesli na svých bedrech především dva muži kypřejších zevnějšků v roli postarších žen. Nizozemec Marcel Beckman představoval Popeinu chůvu Arnaldu a Andrew Watts zase Octavianu služku Nutriče. Tu komiku byste zkrátka museli vidět. V orchestřišti muzikíroval mě dosud neznámý Baltazar Neumann Ensemble, který řídil Christoph Mauls, těleso, které v roce 1995 založil Thomas Hengelbrock. Končím dovětkem, fascinující večer.
Za zpravodajství z Vídně děkujeme Vladimíru Čechovi. Naslyšenou.
Také děkuji, mějte se hezky, nasledanou.